أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. فوجد فيها فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من لدنا وعلمناه من لدنا علما. بل واقعي شلق استاخد تبوا. وإذ قال موسى او دي خبرك دا خبر قابل نورتا شئوه لموسى عليه السلام لفتاه وقبل خادم نوجوان تا يوشاب جنون علماء بيانين لا ابرحو زخو نصغي غما روان بهم حتى ترأغي فوري ابلغ مجمع البحرين كي ارسي غما ديو زيكي دلو دا ودو دريابونو تا او امزي حقبا يا بزما ببيرو باندي حقبا 80 سال كي كمي تقريبا 70 سال توي حقبا انو ببيرو بروان ما سوكو جزا غزيتا نم رسيدلي چکم دے کدو سنگم ازی یو دے کی نفلم ما بلغا حر کر جدی روان شو مخلال نمجم مجمع بینہما آغا زید جمع کی دل دی دوارو تا نسیحو تا ہما نیر کا غمائی اخفل دوارو. فلم ما بلغا حر کر چور سیدی لی دوارا دا خادم دے اوشای بن نون علماء بیانی او دے پپر موسیٰ علیہ مجمع بینہما اغزید جمع کی دلو دوارو دریابون تا ننسیحو تا ہما ایر کو دی دوارو مئیخ پل لرا او غمئیش کم دے غجم دیشو نفتقر سبیلہو وینی ویلاف قل فی البحر پا سمندر کے سربا سورن پا شکل کے لگا سورن چی سرے ویلہ دلار جو ہے. فلما جاوزا ہر طرح دی مخ کے لارو نقال غیوی لفتاف و خادم خلط نوجوان تو ہوئی اثر کی آتنا غور راکمتا راکماتا غدا انا سبانا رے زمان ناشتہ دا سبا غدا دا سبانا چیتا ہوئی عشاء دا ماسطن عشائیہ ماسطن رے تو زمان گا غا ناشتہ چیتا سبا دا سبا ناشتہ غر راولا منگلا ہوگی شو. قال لقد لقينا يقينا من دورة من سفرنا زمان الذي سفرنا هذا كذا من كم سفرته نسبا ستري والي. قال نو خادم ورتوي أرأيت تاوبورا إذا أوينا إلى صخرة كم وقتي من قدمك ولو بنام غسر غد سرا فإني نسيت الحوتة فزبيشك ألتك فما يركو مريخو فاتش وما يامي يركو فإني فزبيشك ما نسيت الحوتة يرمو كما يلرا فما أنسانيه يرنكذي ما يلرا زمانا إلا الشيطان مگر شيطان ذانا يركا شيطاني حركته أن أذكرا لذا تاتا رزغ ما يذكرو كما تدا خذات واقعه شوا أجيب كارو شوا او اتخذ سبيل اولی و اغلار قل دے دغد دے مئی کل بحر پا دریاب کے عجبا سا عجبا ونتا کدا سی سرنگی او روانو. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام وطوی چھ ذالک دا مقام تک ما کننا نبغدا فاغا مقام چھ من تلاش کھو کن چھ من پا تلاش کے دا کم زیو و خدا زیو کن فرتد دا دیوا پس شو واپس والا آثار ما پخل نقش قدم باندھے فرتد ارتداد مرتد جی کا نا یعنی واپس شو مرتد سے تو اقبال دین نے جو واپس یہ تو مرتد وہی دل سے مانا تھا کہ دی واپس تو شو پخل نقش قدم باندھے قصصاً پا قدمون باندھے واپس را لے فوجا عبدا من عبادنا بیعنون تو یو بندہ خاص زمان رخات و بندگاننا آتینا ہو چی من ورکڑی و اغتا رحمتا من عندنا یو خصوصی رحمت دخپل جانبنا وعلمنا ہو علم ورکڑی و دتا من لدننا خاص دخپل جانبنا علم یو خاص علم علم لدونی چی وطوی لدونی علم رای چی برای راز چی واسطہ پکی نہیں اغمبران تا چی کم علم رازی جبریل علیہ السلام واسطہ ہی کنا نزل تک واسطہ نہیں حدیث ہم پڑھی کے راضی ہے علم لدونی کے ابھی کیوں واسطہ نہیں لیکن حدیث قدسی کے حضور بیان ہی نوئی جو اللہ فرمائی نا اللہ پر قرآن کو ہونی آگا آگا جو حضور ہوئی نا آگا آگا لدونی علم مضمون بل شور و شق اس کا تقرار کرے نماتا سزا ویلو چھے دا یہود پر شرارت اور دا یہود پر اشارہ باندے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا دمکے مشرکان ادا تپوس کرے ہو کہ اصحاب کہف سوکو او ذوالقرنین سوک دے او خضر موسیٰ دا واقعہ سنگا دا دا حضرت تپوس نا تی یہود پر دے غرض بانے کرے ہو کہ نبی بھی خبیان بے کی او زمن با علمی اضافہ ہوشی یو حقیقت با مخیرہ شی من با پی پوئی شی دا غیر تاریخ سرا دے یہود دے تاریخ سر دے تعلق دے مکی والا دے نہ نہیں خبر دے درے والو تاریخی واقعونا تاغیوی چی پا علم کبا مضافو شی کا نبی او کا نبی نہیں نو شیل بشی بس من بتن اخلاص شو دا پا کداغی شرارتو نو یہود چی کم دے مشرکان توی چی تر دے کدے نبی تا پوستن او کدے اقبل نبی نا چی اصحاب کاف اصحاب کاف سوکو تل قرنین سوکو او لگا چی کم دی رفت در موسیٰ سوا قیارا دے و تا پدی غرر باندی وی چی دی او این کا نبی نی کو فیل بشی من بخلاشو او کا نبی نی من کا بدا حقیقی صحیح معلومات شی پدی کے نا اصحابی کار خماتا سوی چی او خوی اوسو کسی نو جوانانو قرآن کے رازی کنا ان اللذین قالوا ربنا اللہ ثم استقامو یقیناً اغا خلق تی آغیوی زمن اللہ رب زمن اللہ دے او بیا پی قلق قدری گی ناغی اسو نوجوانانو اغی چی کم دین پخپل توحید پخپل کلمہ بانے قلق قدری دل نیچو پی قدری دل لو مضبوط پی پاتی شو نیو خوی قلق عملو پی او قلق ایمانی و یقینی اغی سر اللہ تعالی اغی چی کم دین غر تلالا غر تی غر تلانواتا اغی چی کم دین خلق ورپسی دل قتل پارا اخیر کار چی کم دین غدری سوا کالا پس ہم داغی آغا قیدہ و توحید پا خلقوں پر چبار رہو و تلاغا خزم جیسو کا نا آغا قیدہ و نیو سڑے چی کم دے چی وی دا حق دے و دے پی قدری گی بیا پی ٹنگو لاری نا نکر اللہ لنبڑی دا سزا و لنبڑی دا سزا لکر ایچ اسکا داغا چی کم دے زمان یا مرگر و آغی کی چی کم دے زمان پیر سے پر ربانی سے شکی ہون تا کشک رحمت اللہ نے پی تدا سڑے ہو گو رحمت شاہ سے اپتے ہو گی تو نا وقت کو مجھے دا غبارہ کیے لکہ وستے دے پہ وستے پسے دے دا سی دانگی پہ یوبل دانگی را دائیں نا وقت خواہیشات نفس واغس دنیوی مرغوبات دی سیزن آغا دیر روی روحانیتی اوزا غصری آغا غیر کے تباش نا پہ دی طریقہ بانے کہ وہی زمان عرب اللہ دے او پہ بانے او دری کی دعا لکان دعا مظاہرہ او پہ تاریخ کرال تاری تفصیل بیان شوئے دے ما بیان کرے اس دا بچ دے مواقع حراغلا و دے مواقع دارالا کہ دا صحاب دا چکم دے دا خلق چکم دے پرونی سبق کے خدا چی خلق نمانی کی گی دا حق دا با حق بانے کی قرآن و سنت تے نبی دے دے بانے ایمان توحید بانے ایمان راولنا دیتا ہدایت را رہے اور دی چکم دے ندی منی کلی جی دی استغفار ایمان راولی مگر دا دنیا پرستے دا دنیا محبت دا دنیا اور دی چکم دے نو پیغمبر لیگو منگ خواہیا بشیری یا نذیری بدے مانے ما واقعہ و انذر عشیرت کل اقربین مانے تر سوکرا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کے قل تو دہا مزامین روان دینا نے سبق کی کم دینا بیا تاریخی دے دا واقعہ لفظی ترجمہ خو ماہو کرتا ہے لفظی اوشو ترجمہ نوز دا واقعہ چکم دے موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ دا کمزے کی شوی دا کل شوی دا او سنگ شیویدا سو وقتی شیویدا نظر متعلق تی کم دیا نبیاء علماء پاکے اختلافات تی پاکے دیر سب پیچیدہ خبرنا نو آگے کی تی کم تاریخی خبری تی کم دین دائی دا سی شک منے چی تحریرات نہیں لیکل نہیں نو پا دی طریقہ بانے دا واقعی تی کم دیا قلزم بانے شیویدا زکر بحر دے پاکے کانا انتا قلزم دے نو دیکھو علمان کو بس پا قلزم لیدل لے آگے نا چاکے رکے دی نو پا تساقہ نہیں نو دیکھ دا خود جغرافیہ و تاریخ دے دا دے دے کے نو آگے کے جکم دے نو سوکی قلزم دے سوکی جزین جزی رہے نو آئے سینہ دا ناتا کی خودی دا تیلی ہم دے نو دا واقعہ دا کم دے بیا دا نو دا دا غینا بیا چیدہ دا کسا کم دا پی چیدہ دا کسا دا کم دے دا نو واقعہ اصل کی بنیادی تو ارباب دا مصر دا واقعہ دا مصر دا او دا موسیٰ علیہ السلام دا نبوت نا مخ کے دا ہوئے اللہ کے وحل کی کہنے نے قلق ہوئی جی موسیٰ علیہ السلام بار علماء نے کلی دی بار موسیٰ علیہ السلام تقریر کو پا تقریر کی سکراہ تا پوچھتے ہیں کہ اوکو چی سانا دے وقت کے زیاد عالم شتا نہ ہو پیغمبر ہو نہ پیغمبر نہ زیاد عالم سوک کی دیش کہنا نہ آگے کی جی کم دینا دا خبر پا خدای بانے تخو نہ لگے دا نوی لاتی او سڑے رہے وغانا تا علم اجزا کا خدا اسرائیلیاتی دیکھ اسے حقیقت نشتا دنیا دی خبر دغا ندا اطلاق شو علمو کا نا بس دا کیونکہ دے بادشاہ دے دا بادشاہ پزینی ولے دے دا تا پورا مراعات دی دا سرا اسباب دی دے چکم دے نا دے پا مصر کے دے واقعہ دا مصر دا قبل از نبوت دا رنبے دا نبوت نا خبر دا دا نبوت نا مخی خبر دا دا نبوت نا دوست نا دا موسیٰ علیہ السلام عنہ دا پیغمبر شاہ نا دا لیکن مخ کے دے چونکہ بادشاہ دے نوجوان دے وسائل و سر غیر دی ندی کے چکم دے ندا زان سر خادم واغت علماء یوشا ابن نون یاد ای کہ حضور صاحب نبی شوئے دے دے زان سر واغت دے چکم دے نو روان شو او دے خواہ چکم دے نو پا جنوب بانے پا سودان دو سودان پتر پر مصر چی ختمی گی چی مصر ختمی گی او دو مصر مملکت ختمی گی پنو دی روان دی دوارا او دا وقت اشارہ ہو شلے چتا تو بس یہ سڑے دے واغ تلار شاہ واغ چکم دے نہ دی مائے رت کو مائے رت کو جہاں سر ناشتہ واغ سر دوارو اور دی روان شو اور رت مائے ردی پخل دار کے چکم ہو اگر جہاں سر واغ سر روان شو نہ مملکت کی ختمی گی نہ مصر مملکت کی ختمی گی نہ بیا جنوب باندھ چکم دے نو لگے دے سوڈان دے او سوڈان نہ اخوا بیا ابشرا نو دغه تک چې کم دی نو دغه دریاب چې کم دی نو دا بیا په دوه حصې باندې شوی دی نو یو حصې چې کم دی د سوډان په جنوب باندې دی بیا هغه د حبشي هغه چې کم دغه دی هغه سنګم دغه ځای کې دی یو ځای شوي دي او دغه ځای کې دی دواړه چې دی روان شو نو هغه ځای کې بیا هغه سړی مونته هم دی خضر علیه السلام علما بیانې خضر علیه السلام دی نو دې دا اشاره دا او ته او شو دا او دې روان شي نو خو بادشاہ دې وسایل دې ډېر دي نو مملکت نه چې او ته په سودان په جنوب باندې دغه تکي کسا ز خیال کړی نو دغه سمن سودان دا سمن دریا کې راځي نو دا ګوره روم ته پریوزي او دغه دې چې کومه د حبشي او شاخ راغله نقشه جغرافیه کې جوړه او دا هغه چې او شاخ راغله نو هغه دلته کې بیا یو ځای شوی دی مجمع بحرین دا یعنی دو سمندری سنگم یعنی یو ځای کیږي دغه ځای کې تا ته به یو سړی میلاویږي ته لاړ شه هغه سره میلاو شه د هغه نه علم عزه کوه هغه سره وسه هغه سره څه معلومات ډېر دي لدونی معلومات کې ورسره وسه نو علما سره ربا بیانې صلی الله علیه وسلم دې چې روان شوی دی نو په جنوب باندې دی اوسل جاو مملکت د مصر کې ختم شو نو بیا دی بی زیم پا جنوب بای ماتا سوی چی بیا اقوی حبشر دا غینم یو دریاب رازی دی خواه چی کم دی دا غینم یو چرا راجی دا شیر دی خواه چی کم دی نو سودان دی دا سودان پا جنوب باندی دا دی که دا دوارا شاخونه یو دی شوی دا تا که مجمع بحرین دی دا دی که چی کم دی نو دا شخ چی کم دی دا سره دا بیا دا مون دی دی نو دی دوار روان شو پتی رکی و مایی با خادم و سره اتلو 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 جلال جنال تکی او گرد سره لگا دمو کرد لگا آرام مو کرد او بیا چی کم دین اغین روان شو آن خادم چی کم دین اغین اشتا را تلا پرانست چی عباد علماء کو محمد شفیر مولانا مفتی سے مطلب شریف کے جگہ پر نکلی گئی پاکستان مفتی مفتی محمد شکی تھا معارف القرآن بغل متنف سے نہ جی کم دینا کوئی چیز میں خادم نیم کھوڑ لو یو سانگو یو سانگے تو کھوڑ لو یو یو باقی میں آگا جدا ٹوپے کا جم دیش ہو آگا جی کم دینا اللہ سمجھ دو آگے تو نہ خبر پیش ہو جدا میں جم دیش نہ مڑ کو تو نکل کو جم دے ہو تو نکل کو مڑ کوئی کہنا کو ایشو چلا کے جو یہ کرو اگر او کو مانا کو خبر ہے یہ کا چیتن کا تو آگا دے کے جم دیش ہو آگا دے کے منگنا تو اگر سرم پناہ کرتے ہو آگا دے کے اپنے بس ٹوپے کو لگنا لا یو سرنگ ہوتی ہو سا جی بہن تک کار یہ نہ تو جگہ دے تو مجھے تلاش کرنا جگہ دے تو مجھے آپ کیوں جگہ دیتا تھا جگہ دے تو مجھے مقصد دے کرنا جگہ دے کسی کمرے میں مجھے ہو جگہ دے رہا تھا جگہ مجھے جگہ کسی کم مطلوب دے ہو اور تلاش اگر جگہ ندا مضمون بیان ہے ندا واقعی کی کم دے ندی کے دار آ رہے کہ تا سے کی کم دے نہ ظاہر باندھے دیر مدو کٹے گئے تا سے کی کم دے نہ ظاہر کے بعد تا سو پر سزا سخکاری کیا دا ظاہر علم چی کم دین و دا دا باطن علم دا ظاہر بینن نو دیر بروسہ پر ظاہر مطلب ہے تب اگر ظاہر بانی یہ چیز خیل حقیقت کے باغا خنی یا حقیقت کے باغا باطن قی نو اہل ظواہر چی کم دین ظاہر خلق ظاہر بین آخری کا ذات سبب تب اگر یہ تاس ہو دیر ظاہر ظاہر نا جہاں سے ظاہر ظاہر بلدہ کی قرآن کے راضی اللہ تعالیٰ فرمائے یعلمون الظاہر من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة غافلون تا خلق ظاہر ظاہر بانے کو خطوئی دنیا وهم عن الآخرة غافلون عزیز آخرت نے باطن نے دی غافل کہ باطن کس دی دا مضامین بیانی نتیجے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت نبوت نمخ کی واقعہ دا ہو رہا ہے کہ چلے نبوتی نبیہ بکر فکرانے رہا ہے لگا رہا ہے نہیں لگی دا مصر واقعہ دا نہ تو کوئی غم تھا جزیر ایسے نہیں مسلمہ خواہ ہوتے وزیر زیر ہوتے بچے کم دے قبطی ہو جنی ہو گیا بچے کم دے تختی ہو گیا با مدین سے زیر ہوتا کہ بدور کی نبوت کو بطرس ہمیں رہی تا خودی وقت کی بادشاہ رہے تا بادشاہ خوزینی ملنے شہزادہ دے مراعات اثر علیر دی تا حبشی و امیشن ہم ذکرے رہے تا دائم کرے رہے تا قدر کرے رہے دعا آگے تا نبوت نمک کے نہ ہو تو مصر کے واقعہ دا ہو تا مصر نا پروگرام بیا دیں گے موسیٰ علیہ السلام مثلا ہر جگہ بے ورن نہ کی رضی وجہ نے کم دیتا اپنے تقریر کی اور جو سزرا رستان افزاد عالم تھا تو چونکہ پیغمبر دے تو پیغمبر کو نہ دے دے کہ وہ ولی خدے گا نا پیغمبر کو نہ کوئی ولایت مرتبہ ہو پیغمبر سے کیڑی مخ کے تو ولی خدے گا رضی وجہ نے کم دے نہ مسئلہ تھا دے دے کہ کم بیانے کی نو اغمدہ اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیانے کی اور دی معلومات دے دے پارا کئی اصل کے یہ حق کے واقعے پا گئے ادرے گا جو داغا نوجوان علاقان صاحب اصحاب کتاب ایک پذیبانے پہ عروس تو یہ قتل اول یہ پہ مزارہ جوڑو اول یوماتون پہ جوڑو نقل پہ جوڑو مزارہ دے جوڑو نو حق کے واقعے پا گئے قائم ادرے گئے نو آخر کار حق غالب راضی حق مغلوب نہیں حق غالبی نظر وجہ نمضمون دا راضی نظر تکیز موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ دے بیان ہے اور پوری بنیاد مانے بیان ہے ماتا کا تاریخ کی طور مانے دا خبروں کو راتے تیر کی جیدہ مظہر دا اور دا نبوت نمخ کے دا وہ مصر کے دا اور دا مصر واقعہ دا دے شہدہ دا دے وسائل و سرعید لی دے رہا روان شو دے خادم اغرط دے دا تے اشارہ و تشیع ہوا ناغی دا جی کم دین اللہ را و بیا آخر علیہ السلام ملو شو سبا سوان باغیر آدی دا گنا سے معلومات کی وَإِذْ قَالَ مُوسَى دی خبر کے دا خبر قابل نوٹ تھا کہ اوہ موسیٰ علیہ السلام لے فتاہ و اقبل نوجوان خادم تھا لا ابرح و زخو نصب رہی گا موروان بہم حتی ابلو تردی پوری جزا ارسی جن مجمع البحرین دیو زیکی دلو دا غدو دو دریابون تھا خلقو سمندر لکل لے سمندر ٹک نرا دی دریاب دی دریابون دی ماتا سوئے سنگمون دی دریاب ٹک را دی او امزی ایاب زروان ما حقبہ پا پیڑو باندے ستر اسی سال مسلسل یعنی زمبا و سبری گم ناسو پوری کے اگا تو دو سنگمو دو دریا منو زیتر یعنی زیتر اسی در ہے نو معلومات مکلی فلم ما بلغا ہر کل جدی اران اللہ روان شو مجمع بین ہما ہر کل جدی ارسی دن دی دریا دلو دا دو دریا منو تا دادے کے جکم دے بیا دیستری شو نسیح ہوتا ہما یہ رکھا ہو مائے اخفل دے دوار سر جکم اگر ناشتا ہوا مائے فرید مائے ہوگا نا اگر سر نفتق سبیل ہو انہی والا مائے لاکھ پر البحر پر دریاب کے سرباد سرنگ پر شکل کے نا اگر جکم دے دا سیدھے گا تو اگر پرائنس کا اگر سوپ کا جم دے چھو لار رو کے سرنگ پر دریاب کے ہو اور روان شو فلما جاوزا ہر کل جدید والا مخل آر چل شو جنہی اگر لے چھے کما سے پاتے چھے مخل آر وقال ہوئے لہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لفتا ہو موسیٰ علیہ السلام وزر حضرت کام ایک وقت پلا نبی نہ دے ہو نبی کی ہو ٹھیک دے کنا نو قال دوئے لفتا ہو قل نوجوان تا قل خادم تا آتنا راولا منتا خطا انا غزمانگا ناشتا سبائی ناشتا لقد لقينا يقين من تورك من سفرنا هذا الذي سفرنا لا ثبات قد والد تريد ولك أن أشتر أولاد زوجي ويخلص دموما شوية بزن نقال أرأيت أو داو داو برا أرأيت أرأي داو برا مويدا أرأيت جي إذ أرأينا إلى السفرة كم وقت جمون بناغك وغرطا وانتم دمك هنا فإني نسيت الحوتة تصویر کرتے کہ ہمارا مجھے یہ تو کرنا ہمارا مجھے خواہتا کہ میں یہاں مجھے رشی ہوئے کرنا آخ بار جم دے شو بوٹے ٹوپ کو یہ سرنگ نہیں ہو والا مانا خیر شرا وما انفانی ہو یہ نکمہ لردید مجھے واقعی لر الا شیطان مگر شیطان ان اذکرہ چیزا غیر ذکر گتا تا ہو کما تا خو شیطانی عمل لاخر زمان زمان واری واز خادم ما فکار زمان تا تولی ہے نرائی شیطانی حرکتو چی مانا یہ ارکار سو اللہ کے خدا جو چلے رہے اگر مجھے تو کو اللہ و سمندر کے دان اللہ و جوڑے کو فمو خدا رہا 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 شیطان دا ہو جمع تکنے ماتا بکا رہی جیتا سما دے سمانا کو کو تاہی اس اقبل کار کے سما چی کم منصب دے کم پر جو ٹائچے دو ہما درگو رہے ہو کو رہے ہو جانا پکن منصب کی گورتا سو خیرہ کے دانا قرآن نہیں کرے رہے کے لئے پر رہے چی کم کم رہی ناغی ڈیوٹی تو 8 گھنٹے ڈیوٹی دانا سو کے لئے پورا کی اللہ ماشاءاللہ دنیا یو شانتا نہ رہا سوک صحیح دیو تھی کہ یقین پر کل نخلی سوک کی کم دیانا کو ہوتا ہی کئی سوک کی کاہیری کئی نزا خزما فرائیزی کی ماتا تے گئے کہ مانا یہ کو شیطان دا ہاں کٹو کو کہ مانا یہ کو آغا خوات تخر کبیر ہوئی نہیں وی اللہ خلق البحر بسمندر کے عجبہ تھا عجبہ طریقہ عجبہ طریقہ آغا بس سنن یو جمدیم شو ہوئی سن تے سمندر تے توبم کو تغتا دریافتا اور روان شو قال انا حضرت مساوی کی ذلك ما کننا نمی دفع غزل کی من پتا لیا چکا جاتا دفع دا ہے رکا مکتر جدی و پسی علا آثار ما پقل نقش قدم ما ندوارا قاتا سن قدم پا قدم بدر روان شبوری سرارا ناغا جی کم دیر چیل تکرارا و پس رارا نقل تکی و سرارا سین سرارا تو اترو تو پاگر بانا تکی ناس سرارا فهو جدا عبدا من عبادنا بیا منتال تک یو خاص بند در منگ بندی گانا چا عبدا نہیں ہوئے تو یو خاص شخص دے گا معمولی سایا نہیں سو کوئی ولی دے سو کسی کہ تو علماء اس دغر یا سو کوئی اسا پورشتا یہ چانا دغر یا خدر پیخنی کی پتری بانے تا تو مغیر دی اکثر علماء پا دی دی سو کوئی نہ کہ انسان کی خدا موت موت را گئی خبار حال علماء پا اتجاد پا دی دی کی جم دی دی لکہ عیسیٰ علیہ السلام جم دے دی عیسیٰ علیہ السلام جم دے دی زارہ زیبا بدی طریقہ میں اللہ تعالیٰ حیات ہو گئی زندگی ہو دیم بازی خلق اللہ تعالیٰ ندا سے خبر ہے اللہ بھی گرے ہو جنبی ایمن تو عبد من عبادنا یو خاص بندے زمان کے بندگان آتینا کیا ہوتا ورکڑے ہو منگا رحمتا من عندنا یو خصوصی رحمت اور علم دخل جانبنا خصوصی رحمتا ورکڑے ہو اگر زمان کا چکم دے خصوصی رحمت کی چکم دے غلا کرے ہو علم اسم رو شنیدہ ہو چکم لدونی شی نبیا کو دیر زیادہ علم لدون آگئے تو ایچ علم کے منز کی واسطہ نہیں لیکن فی غمبران تو خوئے علم کو جبریل کو واسطہ دے کر جبریل علیہ السلام تو کی واسطہ ہی دل تو کی واسطہ نہیں سے برائرہ سے علم دے برائرہ سے کم دین ما تو ترے کہ حدیث والا کے بعد حدیث حدیث کی نظام برائرہ سے نبی تا یا حدیث قدسی نبی ہوئی ناغا چی کم دے ہوئی چی دقائے اللہ فرمائی تو قرآن کی خواہ نہیں دقا من لدونی کی رضی فدی طریقہ بنے نزی وجہ نجی کم دین ما تو اچھے جال خاص دا اللہ رجان و علمنا ہو اللہ جمع علم ورکر دتا من لدننا خاص دخل جانا علم یو خاص علم تیغا اچھے سرنو مضمون لا چالی رہی مرغری پورے کیا ہوا تو گورا سبا سے پڑھائی شروع کی اور بجے کسی کمرے ناظری کرا پٹول بانے اگر گیا پخل مرغر بانے سپارہ شروع کی گیا جو کی گوڑی گوڑی بکے نہیں ادرس کون سے گوڑی بکے کہ پچے جاغیم تالا چکے جب خلق تازہ تازہ کہ ترغیب ہو کے تھا بڑے ہونے کی گئی اکبر اللهم ارحم علينا بالقران العظيم وجعله اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وانا الليل دعاءك اللهم لا نشكر قرد قرد اخلاق کی حاجتنا اللہ پورے کی مشکلات اللہ احسان کی اللہ اسلام لفتح کی کفر لشکست کی مسلمانوں کی اتفاق اتحاد کی اختلافات ختم ابن رضی تمہیں مجھے خلق رضی اللہ تعالیٰ اقل کتاب راو لے گو اقل نبی راو لے گو خلق تاغیر راو انتو اللہ غلبہ و طاقت ورکو تتبوک پو مقابانے میں قول ماجی گا تو خبروں پر چھے تتبوک پو مقابانے قیادت و جرنیل برائی رات رسول اللہ 30,000 قبائل دی دائی لابتین فوج و لدروم نظر آگئی نظر تکی پدے قرآن کے غلبہم دا دے کہ طاقتم دے دے کہ عروجم دے دنیا دا خلق فلاح و سعادتم دے دے تجر خلق راوالا چھ دے تراشی دے تکینی دا یزکی پدے حمل شی خلق دا مسلمانی ساما نو آردی آ دکان کے دا حضرت مال پر زمانہ کیوں بچا دکانداری کولا نا آبا یزکولا کنی نا آبا پر خدواتا اصلا اللہ